كلنتي ونحن دقيسي الكوس ودوادا برنامج كدعوين كاتضباطك دقيسي البرنامج كدعوين كاتضباطك بيئي بكون رينو قلضا عادي سببا وحل بسوق القبيعي شركي مضحدة بدوك أفريكا ويتقد دلان مضحك القديسان وفريكانا هي كاسو اللغان ليارماه رمريت أفريكا سوماليا وحا شركة وقيت دلي لحناها سوماليا محمد عبد الله فرماجو وزير كاريماه دولادة سوماليا أحمد عيسى عود أيها وحا ومركي شركاسي وصور دما دي كدير مقالادة مقدشة شركات وقبطي وقال لي أهمية دا شركاسي عدي استبال وقسو قبل قبل يوحا أي سوماليا كفا إيدي
سوماليا وحي كمسة أساسياشي ميدوغا أفريكا إيو ولاشي سيكوه ريسي ولديه جري OAU مركا مدحوينك سو سوماليا شرف بي أسهي waxay la muujinaysaa hay'adda iyo dawladnimada Soomaaliyeed in shirka laga qayb galo horta madaxweynaha Afrika ee Soomaaliya ee adduun kale ka qayb galo waxay ka soo faa'iday kasoo koow inay muujisay inay adduunka qayb ka tahay la mid tahay madaxweynaha kale ee dalalka kale ee qayb galaya waxay madaxweynuhu waqti u helay oo la hadlo dhigaysa dalal badan dareema uu uga warbixiyo xaaladda Soomaaliya una sheego caqabadaha maareeyay Soomaaliya u baahan tahay in ay ka gudubto oo ay dunida la kaashato dalalkana uga waramay in ay Soomaaliya ka caawiyaan wuxuu kaloo madaxweynuhu aan ilaaway inaan wareysi ku daro madaxweynuhu wuxuu aad uga hadlay oo amaanay kaalinta Afrika ee kaga jirto kaalmeynta xasiloonida iyo nabadaynta Soomaaliya iyo waliba tadxiyaadka ama sacrificeska ama nafhurida ay sameeyeen ciidamo badan oo afrikaana oo ciidamada AMISOM noloshooda ku waayay si ay Soomaaliya uga kaalmeeyaan inay xasilooni iyo nabadgelyo gaarto
wasiir arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad talihii hore ee nabadgelyada Soomaaliya Cabdullaahi Sambal oo shee ayaa todobaadkan wareysi u siiyay VOA-da waxa uu ku yidhi dawladda Soomaaliya inay faragelin ku sameysay doorashadii xildhibaannimo ee isagu doontay ee todobaadkii hore ka dhacday magaalada Johor kaas oo ku guuleystay xildhibaan Nuur Iido Beyle Sambal oo shee waxa uu sidoo kale sheegay in dawladda Soomaaliya ay lacag aad u badan ku kharash gareysay doorashadaasi ayna ku taageertay Nuur Iido Beyle oo isaguna VOA la hadlay waxa uu sheegay in sheegashadaasi aysan waxba ka jirin sida daraadeedna isaga doorashadiisu ahayd mid xor ah oo xalaal ah isaguna uu ku soo baxay doorashadaas wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Saxad Cali Shiree ayaa todobaadkan sheegay in isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa isla mar ahaantaasina ay ka wada hadleen sidii loo dhameyn lahaa xiisadda kaalowsan deegaanka Tukarraq kaa u dhexeeya ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa Somaliland waxa uu sidoo kale Saacad Cali Shiree uu sheegay in ay doonayaan in wada hadalladii Somaliland iyo dawladda Soomaaliya u dhexeeyeen dib loo bilaabo si markaasi arrimo dhowr ah oo dhinacyadu isku hayaan la isku afgarto heshiisna laga gaaro Somaliland ayaa sheegtay in Soomaaliya inteeda kale ay ka gooday kadib markii dawladdii dhexe ee Soomaaliya ay dhacday 1999kii hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa todobaadkeenu kasoo gudbinay meel fagaarahahi waxa uu isku caleemasaaray inuu yahay madaxweynaha dadka Kenya caleemasaarkaasi waxaa ka qayb galay taageerayaal aad u fara badan oo xisbiga NASA taageersan iyadoo arrintaasina ay dhalisay xiisad keentay in qaar ka mid warbaahinta la iskaarko ee TV-yada ay dawladda Kenya hawada ka saarto xubno mucaarad ahina la xirxiro xiisadan cusub ee kasoo cusboonaatay dalka Kenya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa sidoo kale ku qaadaa dhigi doonaa wasiir dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ku baaqay maalgashi dheeraad ah oo lagu sameeyo beeraha si loo soo saaro cunto dheeraad ah oo ka qayb qaadata la dagaalanka abaaraha kadib markii dhawaantan qaramada midoobay ay sheegtay in dadaad fara badan ay qarka u saaran yihiin gaajo iyo abaar isla wararka dhacdoonka kale ee todobaadka Naciimo Qorane oo qoraayo abwaan baahay ayaa waxaa lagu xiray magaalada Hargeysa sabtideenu kasoo gudbinay taasoo dhawaan todobaad ku xiran magaalada Hargeysa hadda Naciimo Qorane waxaa markaasi laga soo xiray garoonka diyuuradaha ee Hargeysa xilli ay kasoo duuleysay Hargeysa kuna jeeday magaalada Muqdisho ilaa iyo hadda Soomaaliland kama aysan hadlin sababta loo xiray Naciimo balse aabbaheed ayaa xariggaasi cambaareeyay kuna tilmaamay mid sharciga ka fog waxaana uu ku baaqay in si degdeg ah loo soo daayo aynu kusoo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka dalka Kenya waxaa ka dhashay xiisad siyaasadeed kadib markii hogaamiyaha mucaaradka wadankaasi Raila Odinga uu meel fagaarahahi isku caleemasaaray inuu yahay madaxweynaha dadka Kenya arrintaasi waxaa kasoo horjeestay dowladda oo saabtay in hawada ay ka saarto idaacadaha la iskaarko ee TV-yada xisadaas dalka Kenya ka haloosan hadaba maxaa saameyn ay ku yeelan karaysaa habsan u socodka nabadgelyada iyo guud ahaanba wada noolaanshaha dadka Kenya ee gudaha waddanka Kenya arrimahaasi waxay la falanqeyn doonaa Aadan Makiino oo ah qoraa arrimaha Afrika wax ka qora dalka Kenya ayuuna ku dhaqan yahay waxaan ugu horeyn aan weydiiyey saameynta ay yeelan karayso Iscaali Ahmed Saaritaankii Raila Odinga toddobaadkeenu ka soo gudbinay iyo hadalka dowladda ka soo yeeray ahaa inay xirxirayaan siyaasiinta iyo dadkii ka qayb galay Cali Musaarkaasi
isjiijiidkan siyaasadeed ee Kenya wuxuu bilowday sanadkii 2007 lakiin hadda la dhaariyay Raila Odinga aabihiisa iyo odaygii ugu horreeyay ee xukunka qabtay Jomo Kenyatta weligood way iska dardaaci jireen xagga siyaasadda wayna isla soo shaqeeyeen isla soo halgameen sidoo kale labada hadda isjiijiidayana waa ururkii ka tageen doorashadii dhacday sanadkii la soo dhaafay bishii August ayaa buuq dhaliyay oo Raila uu yiri waa lay dhacay taasi yeeshee waa lagu noqday Raylana uu diiday inuu ka qayb galo marka waxaa ku guuleystay Uhuru Kenyatta waana la dhaariyey haddana waa madaxweynaha dalka Kenya hase yeeshee Raila dib buu u gurtay deetana wuxuu bilaabay inuu yiraahdo anaa madaxweynaha ha lay dhaariyo intaa la dhaarin ka hor maalin ka horreysay ayaa odayaasha lagu kalsoon yahay ee qabaailka kuqaayada ee madaxweynaha xukunka ayo uga dhashay yaa waxay tageen halka lagu dheerinayay halkaasi oo ay duco ku qabteen dhiiginay ku daaliyeen xoolaha ay qaleen waana dhaqan afrikaan ah raila waa la dheeriyey dhaartii kadibna wax xukun oo uu qabtay malaha waddanka laba madaxweyne ma yeelan karo raila wuxuu ku doodayaa halay yeelo gaal madaxweyne
waa tahay marka waxaa la isweydiin karaa madaxweyne ayaa jira oo si sharci loo aqoonsan yahay Raila Odinga oo is caleema saaray xisadda ka dhalatay maxay saameyn ku yeelan karaysaa nabadgelyada guud ahaan iyo wada noolaanshaha dadka Kenyaanka
hadda xisadda ugu horeysa waxaa weeye caleema saarkiisii dhowr telefishin oo idaacadii soo daayay ayaa la xiray oo saddex ah ilaa hadda kuwaas oo shacab ah maxkamadda sarena waxay tiri waa xabadarso inay xirdaadaan oo la soo daayo haddaban Kenya wax buuq ama qaralaasyo oo ka aloosan waddanka ma jiro waxaan ka ahayn hadal weydaarsanaya social mediaga ama baraha bulshada
waxaa jirtay in maalintii jimcihii ciidanku ay u dhaceen guriga mid ka mid a siyaasiyiinta ayna xireen arrintaasi bal ka waran
Kenya in qof la xiro ama dowladda ay gacan bir la baxdo weli inay soo jiri jirtay xariga ninkaas haddii ay Raila noqon lahayd dabcan waxaa la oran lahaa qaladaasoo u dhacaya
waa tahay aad baad umahadsan tahay aadan
wajazakallahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullah
wacalaykum salaam aadan Makiino ayuu kaasi ahaa oo ka faallooday arrimaha geeska Afrika kuna sugan waddanka Kenya isaga ayaana ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tani kula dambe waxaan idinkaa tegaynaa sidaas maqal dambe xiiso leh nabadgelyo.